Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα συζητάμε για το νούμερο ένα νόμο που θα σε βοηθήσει να φέρεις περισσότερα αποτελέσματα στη ζωή σου και δεν είναι άλλος παρά ο νόμος του Parkinson. Ο νόμος του Parkinson λοιπόν μας βοηθάει να χρησιμοποιήσουμε τα πλαίσια προς όφελός μας, είτε αυτά είναι χρονικά είτε άλλου τύπου. Και θα μας ακούσεις να αναφέρουμε μεταξύ άλλων διάφορα παραδείγματα, καθώς και πώς μπορείς να εφαρμόσεις αυτό το νόμο έτσι ώστε να δεις τα αποτελέσματα που θέλεις σε λιγότερο χρόνο, με πολύ δημιουργικό τρόπο και χωρίς περιττό στρες. Σε αφήνω λοιπόν να απολαύσεις το επεισόδιο και σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Φίλης, τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι γιατί αυτή η εβδομάδα ήταν full στη μελέτη.
Ναι.
Εσύ?
Εμένα η εβδομάδα μου είχε πάρα πολύ δουλειά. Και μάλιστα σήμερα στο επεισόδιο θα μάθουμε τι τεχνικές χρησιμοποίησα για να καταφέρω να τα βγάλω πέρα. Αλλά πάνω απ' όλα είχε εκπληκτικά αποτελέσματα για το Brain Hacking Academy.
Ναι. Μίλα μας γι' αυτό λίγο.
Πρώτα απ' όλα, την εβδομάδα που πέρασε τελείωσε ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Έχουν ήδη ανακοινωθεί οι νικητές τώρα που ακούτε αυτό το επεισόδιο, οπότε συγχαρητήρια.
Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές και χαρήκαμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Και έχω την αίσθηση ότι πολλές από τις συμμετοχές μας ήταν και άτομα που μόλις μάθανε για το Brain Hacking Academy. Οπότε καλώς ήρθατε και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που σας έχουμε μαζί μας.
Ήτανε και όχι απλά αυτό. Δεν συμμετείχαν απλά στο διαγωνισμό μας. Έστειλαν πάρα πολλά emails. Τα απαντήσαμε τα περισσότερα και χαίρομαι τόσο πολύ που λαμβάνουμε τόσα emails από τον κόσμο και μηνύματα στη σελίδα, στο Instagram. Χαιρόμαστε τόσο πολύ που το community μεγαλώνει, γιατί Brain Hackers είμαστε όλοι όσοι είμαστε εδώ, έτσι. Όλοι. Είτε κάνουμε implement αυτά που μαθαίνουμε, είτε απλά τα κρατάμε για να τα κάνουμε implement αργότερα.
Τι τέλειο. Εγώ πάντα ήθελα να είμαι ένας Brain Hacker, να σου πω την αλήθεια.
Είσαι.
Τα κατάφερα, έκανα τον όνειρό μου πραγματικότητα.
Τα κατάφερες, ναι.
Και μια και είπες για πάρα πολύ αγάπη και πολύ ωραία μηνύματα, θέλω να διαβάσω δύο reviews. Το ένα είναι από τον Dr. Teo K από τα Apple Podcasts και με τίτλο «Επεισόδιο 54 διάβασμα». Και λέει: «Παιδιά, ό,τι και να πω είναι λίγο. Το καλύτερο σας επεισόδιο για μένα. Βασικότατη ικανότητα που ήδη νόμιζα ότι το έκανα σωστά, αλλά μάλλον όχι. Είχα ξεχάσει το part με τις σημειώσεις και τα mind maps. Επίσης, αυτό που είπατε με το να το ακούσεις στο 2,5 επί και να το διαβάζεις ταυτόχρονα. Συνεχίζει λέγοντας για μια προσωπική του ιστορία που το 2014 έκανε αυτή την τεχνική, χωρίς να ξέρει ότι κάνει αυτή την τεχνική και του δούλεψε εκπληκτικά. Και λέει μετά: «Μόλις μου δώσατε καταπληκτική ιδέα για να το κάνω γενικότερα στα non-fiction. Χίλια ευχαριστώ, καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι, το αξίζετε».
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Dr. Teo K. Και ξέρεις τι, είπε ότι είναι το καλύτερο από τα επεισόδια μας. Τα έχει ακούσει όλα.
Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ καλή ερώτηση που δεν τη σκέφτηκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι από τα καλύτερα μας επεισόδια. Και από προσωπική μου προτίμηση, δηλαδή, είναι από τα αγαπημένα μου. Αν και τα δύο προσωπικά μου αγαπημένα, μια και το ξεκινήσαμε, είναι τα δύο επεισόδια και τα biases.
Κοίτα, και εμένα αυτό είναι. Αυτά τα δύο, μάλλον, είναι. Γιατί τα biases είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Αυτά και οι προσδοκίες. Και τα χρειαζόμαστε όλοι. Δηλαδή, αν έχουμε επίγνωση αυτών και αρχίσουμε και τα παρατηρούμε, μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και την επικοινωνία μας με τους άλλους. Mm-hmm. Και έτσι να αλλάξει και ο τρόπος που ζούμε, η ζωή μας η ίδια, να αρχίσουμε να βλέπουμε άλλα αποτελέσματα. Γι' αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου.
Ναι. Μας είχε βγει και μάστερο πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, έτσι, γιατί εξαρτάται και από τη δικιά μας ενέργεια πολλές φορές το πόσο ωραίο θα βγει ένα επεισόδιο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, διαβάσω ένα review, γιατί πραγματικά είναι εκπληκτικό και είναι από το Θρασίβουλο. Με τίτλο «Εξαιρετικό 3 θαυμαστικά» και λέει: «Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Ευχαριστούμε για τις γνώσεις που μας δίνετε. Έχετε και οι δύο απίστευτη θετική ενέργεια. Μπράβο».
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μιας και πολύ είπαμε για την ενέργεια που φέρνουμε και εμείς στο επεισόδιο, κατάλαβες.
Μετράει.
Και αυτό κάνουμε συνέχεια στη ζωή μας.
Λοιπόν, πάμε στο επεισόδιο.
Πάμε λοιπόν να δούμε το θέμα μας για σήμερα, το οποίο είναι.
Ο νόμος του Parkinson. Και θα ήθελα να μας πεις εσύ λίγο τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα τώρα που πάμε να συζητήσουμε, να καταλάβουμε λίγο τον ορισμό.
Ξέρεις τι, πριν πάμε να πούμε τον ορισμό, θέλω να πω το παράδειγμα με το οποίο ξεκινάω πάντα όταν προσπαθώ να εξηγήσω αυτή την έννοια και είναι οι γονείς. Σκέψου τώρα γονείς που δουλεύουν, που τρέχουν σαν τρελή με τη δουλειά τους έτσι κι αλλιώς και μετά γυρνάνε σπίτι, προλαβαίνουν να φροντίσουν όλα σε χρειάζεται το σπίτι, το παιδί, τις δραστηριότητες, να μαγειρέψουν, να είναι οικογένεια μέσα σε όλα, έτσι. να τα φροντίσουν όλα και παρόλα αυτά τα καταφέρουν. Και πάντα με εξέπληκε το πώς είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό. Και όταν ανακάλυψα το νόμο του Πάρκινσον, κατάλαβα. Γιατί ο νόμος του Πάρκινσον λέει ότι η δουλειά, κάθε δουλειά, θα επεκταθεί για να γεμίσει το χρόνο που της δίνεις. Το χρόνο που έχεις διαθέσιμο για να την εκτελέσεις, να το πω αλλιώς.
Ναι, και στην ουσία το υλικό απλώνεται μέσα στο χρόνο και μπορεί να αυξάνεται κιόλας πολλές φορές.
Ναι.
Θα το δούμε με πρακτικά παραδείγματα αργότερα.
Είναι, αν έχεις μια δουλειά που θα πρέπει να παίρνει 4 ώρες και πεις θα την κάνω μέσα στις επόμενες 2 μέρες, θα σου πάρει 2 μέρες να την κάνεις.
Το έχουμε πάθει όλοι, έτσι, με εργασίες στο πανεπιστήμιο, με τις εξετάσεις, με διάβασμα. Έχει συμβεί σε όλους μας αυτό. Και το ένα άκρο του να απλώσει η εργασία και το άλλο άκρο που από αναβλητικότητα φτάνουμε στο τέλος να έχουμε πάρα πολύ λίγες ώρες για να ανταπεξέλθουμε και να τα καταφέρνουμε παρόλα αυτά.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το καλό με το νόμο του Πάρκινσον, ότι δουλεύει και ανάποδα. Μπορείς να πάρεις μια δουλειά που κανονικά πιστεύεις ότι θα πάρει 4 ώρες, να τις διαθέσεις 2 ώρες, γιατί τότε είναι η διορία, και να τα βγάλεις πέρα. Και να βγει και πάρα πολύ καλή δουλειά κιόλας. Θα δούμε αργότερα πώς γίνεται αυτό. Αλλά η δουλειά επεκτείνεται ή συρρυκνώνεται για να πάρει το χρόνο που της έχεις διαθέσιμο.
Και ο νόμος του Πάρκινσον είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο σε σχέση με το χρόνο, με βάση όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, όχι όμως μόνο σε σχέση με το χρόνο. Τα πλαίσια γενικότερα αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για το μυαλό. Γιατί απελευθερώνουν την ίδια τη δημιουργικότητα, την ενισχύουν, βοηθούν το μυαλό να εστιάσει όταν τα χρησιμοποιούμε σωστά, και επειδή ακριβώς εστιάζει, πηγαίνει και βρίσκει μόνο εκείνους τους πόρους που είναι απαραίτητοι και ουσιώδεις για να πετύχει το στόχο που του έχουμε θέσει εμείς. Και αυτό πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με την κοινή λογική που λέει: μα δεν γίνεται, γιατί όταν είμαι αγχωμένος δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Λειτουργεί όμως όσον αφορά το ίδιο το άγχος, για μένα και για σένα και για εμάς που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε αυτό το νόμο αποτελεσματικά, ως ένας τρόπος να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητα και το δημιουργικό άγχος. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Και αν το ξέρεις αυτό κάνοντας τη διαδικασία, δεν σε αγχώνει τόσο. Γιατί ξέρεις ότι θα έρθει αυτό που θέλεις.
Και θα επιμείνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο του άγχους, αυτού του είδους του άγχους μάλλον, που είναι η τελειομανία. Και αυτό που κάνει όμως το Πάρκινσον είναι ότι μας αναγκάζει πρακτικά να κάνουμε και να διαλέξουμε τα σημαντικά όταν το χρησιμοποιούμε για να συρρυκνώσουμε κάτι, έτσι, γιατί γι' αυτό το θέλουμε. Για να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας, όχι να τη μειώσουμε. Μας κάνει λοιπόν και διαλέγουμε τα σημαντικά. Είναι ένα shortcut, κόβουμε δρόμο δηλαδή προς τον κανόνα 80-20. Μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα 80-20.
Και αυτό γιατί το μυαλό έχει εστιάσει, του έχουμε δώσει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που εμείς θέλουμε να ακολουθήσει και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το μυαλό μας είναι ο βοηθός μας. Ό,τι εντολή του δώσουμε, αυτήν θα πάει και θα φέρει σαν αποτέλεσμα. Αν λοιπόν του πούμε ότι έχεις αυτό το χρόνο και θέλω να πετύχεις αυτό, θα κάνει ό,τι μπορεί, θα αντλήσει ό,τι πόρους έχει από το υποσυνείδητο, από τις γνώσεις που έχουμε, από οτιδήποτε έχουμε μάθει σε σχέση με το αντικείμενο, γνωρίζουμε ήδη, και θα πετύχει το στόχο που εμείς του έχουμε θέσει. Του έχουμε δώσει την κατεύθυνση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να έχουμε πει στο μυαλό που θέλουμε να πάει. Γιατί αν το ξέρει, θα βρει εκείνα τα ουσιώδη και σημαντικά και θα εστιάσει σε εκείνο το 20% που φέρνει το 80% των αποτελεσμάτων.
Και παρόλο που η αναφορά ήταν τυχαία, τα biases κολλάνε εδώ, γιατί αυτή η ανάγκη να διαλέξουμε τα σημαντικά, να αντιμετωπίσουμε την τελειομανία μας και οτιδήποτε άλλο, μας εμποδίζει από το να πέσουμε σε biases. Κρατάει το μυαλό συγκεντρωμένο και εστιασμένο σε αυτό που πρέπει να γίνει για να γίνει η δουλειά. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί έχουμε πολύ συχνά την ψευδαίσθηση ότι το μυαλό μας είναι ικανό να κρίνει, να τα δει όλα σωστά, με σωστό μάτι, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι.
Δεν είναι, όχι. Και τα βασικότερα φίλτρα τα οποία έχουμε, στα οποία πάνω βασίζονται και όλα τα υπόλοιπα biases, είναι η γενίκευση, η διαγραφή και η διαστρέβλωση. Αυτά τα τρία οδηγούν σε όλα τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν εμείς του βάζουμε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και το αναγκάζουμε να εστιάσει, δεν κολλάει τόσο πολύ σε εκείνα που θεωρούμε εμείς αλήθειες, επειδή έχουμε τις εκάστοτε αξίες πεπιθήσεις μέσα από τις οποίες φιλτράρονται. Τότε εστιάζουμε σε εκείνα που πραγματικά έχουν σημασία και πετυχαίνουμε το στόχο που θέλουμε.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό που ξεκίνησες να λες νωρίτερα, ότι οι περιορισμοί, τα πλαίσια δημιουργούν ελευθερία. Και έχουμε πάρα πολύ καιρό να το πούμε αυτό. Το λέγαμε παλιά στα επεισόδια, τα αρχικά με τη δημιουργικότητα.
Ναι.
Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποια παραδείγματα έτσι που με βοηθάνε εμένα να το καταλάβω είναι παραδείγματος χάρη στη μουσική. Ότι δεν παίρνουμε ένα όργανο και αρχίζουμε απλά να χαρτζουνάμε κιθάρα. Υπάρχουν νότες, θεωρία της μουσικής, κανόνες για ρυθμό, για μέτρημα στη μουσική. Όλα αυτά είναι περιορισμοί στην πραγματικότητα, πάνω στους οποίους όμως πατάμε για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Το ίδιο είναι και όταν κάποιος γράφει ένα μυθιστόρημα, έτσι. Δεν παίρνει ένα χαρτί και αρχίζει και γράφει ό,τι θέλει. Αν κάποιος θέλει να κάνει ένα καλό μυθιστόρημα, να γράψει ένα καλό μυθιστόρημα, χρειάζεται να ακολουθήσει κάποια βασικά αρχέτυπα. Του ήρωα, του κακού, το ταξίδι της εξηλαίωσης, όλα όσα υπάρχουν τέλος πάντων σαν μυθιστορήματα. Και έτσι έχουν βγει αριστουργήματα όπως ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι το λεγόμενο Hero's Journey. Και είναι πολύ σημαντικό. Το συναντάμε παντού. Υπάρχει σε όλες τις ταινίες οι οποίες είναι πολύ επιτυχημένες. Υπάρχει ένα ταξίδι τέλος πάντων. Ένα πρόβλημα που απαντάμε στην αρχή. Ένας ήρωας που καλείται να το λύσει. Ο βοηθός του. Η κορύφωση. Το μάθημα. Όλα αυτά
είναι περιορισμοί.
Απαντώνται σε όλα αυτά. Είναι περιορισμοί και απαντώνται σε όλα αυτά τα πολύ επιτυχημένα έργα τα οποία αγαπάμε να βλέπουμε, να διαβάζουμε, να ακούμε. Ακόμα και στα παραμύθια.
Ναι. Ακριβώς τα ίδια. Και είναι περιορισμοί, ξαναλέω, που δημιουργούν ελευθερία, που επιτρέπουν κιόλας να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα καλύτερης ίσως ποιότητας από ό,τι αν δεν τους είχαμε. Έχει διαφορά να πεις σε κάποιον ζωγράφισε με το να του δώσεις ένα καμβά και να του πεις ζωγράφισε στο καμβά. Του το κάνεις πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει, ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει και ξέρει ακριβώς τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να δημιουργήσει.
Έτσι είναι. Αντίστοιχα, όταν μπαίνεις σε μια σχολική αίθουσα και κάνεις σωστή διαχείριση τάξης, δημιουργείς τα πλαίσια μέσα στα οποία τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τη γνώση τους την ίδια. Μπορούν να καταλάβουν, να λειτουργήσουν σαν ομάδα και να μπορέσουν έτσι να φτάσουν στο επιθυμητό μας αποτέλεσμα. Mm-hmm. Χωρίς τα πλαίσια, λοιπόν, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε τόσο αποτελεσματικά. Ο ίδιος ο εγκέφαλος τα ζητάει. Όσο και αν ακούγεται αυτό κόντρα στην κοινωνική, ότι μπορεί αυτό να καταπιέζει τη δημιουργικότητα, ίσα-ίσα τα πλαίσια αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα mental models όταν θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί. Είναι άλλο να σου δώσω 5 υλικά και να σου πω φτιάξε μου κάτι, δημιούργησε κάτι με αυτά, και άλλο να σου πω πάρε 2 και κάνε το ίδιο πράγμα.
Ή ακόμα χειρότερα, να μην σε περιορίσω καθόλου. Να σου πω μαγείρεψε. Κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ πιο δύσκολο με το να σου πω έχεις αυτά τα 5 υλικά, μαγείρεψε.
Μα αυτόματα το μυαλό έχει τα υλικά με τα οποία καλύτερα να δουλέψει. Οπότε αρχίζει και γίνεται δημιουργικό γιατί ξέρει τι έχει μπροστά του. Αν δεν ξέρει και έχει άπειρες πιθανότητες, το πιθανότερο είναι ότι θα μπερδευτεί. Έτσι. Αν μη τι άλλο, ας πούμε, όταν πηγαίνουμε για ψώνια ή όταν μπαίνουμε στην Amazon για να ψωνίσουμε βιβλία, οι άπειρες επιλογές, εμένα τουλάχιστον, με μπλοκάρουν απίστευτα.
Ναι.
Όταν έχω τόσο πολλές επιλογές, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Όταν όμως έχω πλαίσια και λέω ότι θέλω αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία, ψάχνω βιβλία για αυτό το θέμα, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά.
Mm-hmm.
Γιατί ξέρω τι ψάχνω.
Ήταν πολύ καλό παράδειγμα και μάλιστα εγώ ποτέ δεν το κάνω αυτό. Ποτέ δεν πάω σε κανένα Amazon ή οτιδήποτε είδος χωρίς να ξέρω τι ψάχνω.
Δηλαδή έχω μια λίστα. Γιατί ξέρω ότι θα μπερδευτεί το μυαλό μου άπειρα.
Φτιάχνω μια λίστα με τα βιβλία που ψάχνω, τα οποία βιβλία τα έχω εντοπίσει από πολλές διαφορετικές πηγές εκτός του Amazon και πηγαίνω απλά για να τα αγοράσω. Και αν δω κάτι ενδιαφέρον, ναι, θα το κοιτάξω. Έτσι, απλά δεν είναι ο στόχος μου να το βρω εκεί. Γιατί αυτές οι άπειρες επιλογές όχι μόνο δυσκολεύουν την επιλογή, αλλά μερικές φορές την κάνουν και χειρότερη.
Ναι.
Ενώ νομίζουμε ότι αν βρούμε μπροστά μας όλες οι επιλογές χωρίς πλαίσια, θα κάνουμε καλύτερες επιλογές, συνήθως κάνουμε χειρότερες. Και μετά τις δικαιολογούμε στο κεφάλι μας με τον καιρό και πείθουμε τους εαυτούς μας ότι ήταν οι καλύτερες. Αυτό είναι ένα κομματάκι ψυχολογίας που δεν θα αναλύσουμε σήμερα.
Όχι, δεν θα το αναλύσουμε σήμερα για την μεγάλη συζήτηση. Αλλά αυτό που θέλω να πούμε απλά και να περιοριστούμε σε αυτό είναι ότι κάνουμε συναισθηματικές επιλογές και εκλογικεύουμε απλά μετά για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
Ακριβώς.
Ο λόγος όμως για τον οποίο λειτουργεί ο νόμος του Πάρκινσον και τα πλαίσια, είτε είναι χρονικά είτε είναι άλλου τύπου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι απλοποιούμε τα πράγματα. Είναι πολύ πιο εύκολο για έναν άνθρωπο να επιλέξει τι θα κάνει αν έχει μόνο 2 επιλογές μπροστά του και πολύ πιο δύσκολο αν έχει 10. Και αυτό είναι μοντέλο το οποίο είναι μεταφέρσιμο, έτσι. Εφαρμόζεται στις πωλήσεις, εφαρμόζεται στα πάντα στον κόσμο.
Έχεις ξαναπεί κάποτε μια πολύ ωραία ιστορία με μια παρουσίαση στο πανεπιστήμιο. Και το πώς το ότι δεν έβαλες περιορισμούς και χρονικούς επίσης.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν από τις πιο ντροπιαστικές μου ιστορίες. Είναι βασικά από τις πιο ντροπιαστικές μου ιστορίες. Είχα να κάνω μια εργασία στην ιστορία λογοτεχνίας και δεν είχα βάλει όρια στον εαυτό μου. Οπότε άπλωσε πάρα πολύ. Δηλαδή, μελετούσα και κρατούσα σημειώσεις πάνω από 2-3 μήνες. Γιατί με άγχωνε πάρα πολύ. Είχα την καθηγήτρια σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και ήθελα να κάνω την καλύτερη δυνατή δουλειά που γινόταν. Οπότε μπήκα σε μια διαδικασία να μελετήσω ιστορία λογοτεχνίας, να μελετήσω τα κείμενα του συγγραφέα και άλλα κείμενα δικά του, ό,τι μπόρεσα να πιάσω στα χέρια μου. Να μελετήσω πηγές, να μελετήσω ψυχολογία, να μελετήσω πάρα πολλά πράγματα. Κατέληξε αυτή η εργασία τελικά στην παρουσίαση να μου πάρει αντί για 20 λεπτά που είχα στη διάθεσή μου πάνω από μια ώρα. Και στο τέλος γύρισε η καθηγήτρια και μου είπε: όλα καλά και όλα ωραία. Έχει όμως πάντα στο μυαλό σου ότι επειδή σε ενδιαφέρουν εσένα όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρουν και όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό γιατί δεν είχα βάλει όρια στον εαυτό μου, δεν είχα πλαίσια χρονικά. Το άφησα να απλώσει. Διάβασα τόσο πολλά πράγματα τα οποία όντως μου φαίνονταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και δεν μπόρεσα να αποκλείσω τίποτα από την παρουσίασή μου και την εργασία μου. Και μετά, επειδή πήρα το μάθημά μου, γιατί είμαι fast learner και fast implementer ταυτόχρονα και ήμουν πάντα έτσι, στην επόμενη εργασία, επειδή ακριβώς είχα τα πλαίσια, ήξερα ακριβώς τι έπρεπε να κάνω και πήγε καταπληκτικά. Και αυτή η εργασία ήταν πάνω σε κάποια έργα του Μπρέχτ και είναι ακόμα από τις πιο επιτυχημένες εργασίες που έγραψα για το Πανεπιστήμιο.
Τέλειο.
Γιατί απλά είχα βάλει πλαίσια.
Και για να το συνδέσω τώρα λίγο και με τον νόμο του Πάρκινσον και την παραγωγικότητα, όλο αυτό που λέμε, έτσι. Όταν παίρνουμε κάτι που θα έπρεπε κανονικά να μας παίρνει 4 ώρες και του δίνουμε 2 μέρες, αυτός ο χρόνος δεν γεμίζει με ποιοτική δουλειά. Δεν κάνουμε καλύτερη δουλειά. Συνήθως γεμίζει με αναβλητικότητα. Κινούμαστε πιο αργά και μερικές φορές μπορεί να καταλήξουμε να κάνουμε ό,τι έκανε η φίλη και να πάρουμε κάτι για να το τραβήξουμε από τα μαλλιά. Χωρίς να έχει καλό αποτέλεσμα.
Ακριβώς αυτό.
Έτσι.
Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι κάνουμε καλύτερη δουλειά γιατί έχουμε περισσότερο χρόνο. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα αλήθεια.
Είναι ψευδαίσθηση. Το ιδανικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν, αν είναι όντως μια δουλειά των 4 ώρων, να την κάναμε σε 4 ώρες. Αλλά μπορούμε να την κάνουμε σε λιγότερο. Και αυτό θα είναι πιο παραγωγικό, θα μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι που γενικά το θέλουμε στη ζωή μας. Έτσι, είναι στόχος των περισσότερων ανθρώπων.
Και είναι γεγονός πως όταν πάμε να συρρυκνώσουμε τη δουλειά των 4 ωρών σε 2 ώρες, να τη συμπυκνώσουμε μάλλον, αρχίζουμε και κάνουμε ερωτήσεις στο μυαλό μας, στον εαυτό μας, που δεν θα τις κάναμε αλλιώς. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό πιο γρήγορα? Πώς μπορεί αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικά στο λιγότερο δυνατό χρόνο? Και ενδεχομένως εκεί να γίνει το μυαλό πολύ δημιουργικό και να μας έρθουν ιδέες και insights που δεν θα τα είχαμε υπό άλλες συνθήκες. Επειδή δεν θα είχαμε βάλει αυτά τα πλαίσια για να το βοηθήσουμε να εστιάσει καλύτερα. Και ακριβώς επειδή κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις, εστιάζει καλύτερα και μπορεί και βρίσκει καλύτερες λύσεις από αυτές που είχαμε πριν στη διάθεσή μας.
Βρίσκω αυτό που λες πάρα πολύ σημαντικό. Οι ερωτήσεις που καλούμαστε να ρωτήσουμε στον εαυτό μας. Μερικές φορές φαίνεται σαν έχουν να κάνουν μόνο με την εργασία τη συγκεκριμένη, έτσι. Αλλά κάποιες φορές πάνε βαθύτερα. Γιατί πιστεύω ότι θα μου πάρει τόση ώρα? Μπορεί να εντοπίσουμε ότι δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, ας πούμε, στις δικές μας ικανότητες. Μπορούμε να εντοπίσουμε τη δικιά μας τελειομανία. Κάθε φορά που φέρνουμε τον εαυτό μας να φύγει από τη ζώνη άνεσης, μαθαίνουμε πράγματα για εμάς. Και αυτό είναι ανεκτίμητο.
Αυτό ξαναπέστο.
Δεν θα το ξαναπώ.
Εντάξει, Δημήτρη.
Εντάξει.
Ναι, αλλά έτσι είναι. Αν δεν βγούμε από τη ζώνη άνεσης, αν δεν κάνουμε διαφορετικές ερωτήσεις από αυτές που κάναμε πριν, πώς θα μπορέσουμε να μάθουμε και να εξελιχθούμε? Ρωτάω εγώ τώρα. Γίνεται? Δεν γίνεται. Και αυτό εξαρτάται πάντα και από τις ερωτήσεις που κάνουμε στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα στο ίδιο επίπεδο στο οποίο δημιουργήθηκε. Χρειάζεται να αλλάξουμε επίπεδο, να το δούμε πάλι οπτική. Αν λοιπόν δεν βγούμε από τη ζώνη άνεσής μας με κάποιον τρόπο, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και οπτική γωνία. Τα πλαίσια αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο να βγούμε από εκεί. Να βγούμε από το κουτάκι που έχουμε φτιάξει και έχουμε εγκλωβιστεί. Μπορεί τα πλαίσια να έχουν να κάνουν με τον χρόνο, μπορεί να έχουν να κάνουν με τα υλικά που έχουμε στη διάθεσή μας, με τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστούμε, με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, για μένα, ένα πολύ ωραίο πλαίσιο στο προηγούμενο σπίτι, γιατί τώρα εδώ έχω βάλει άλλα συστήματα στη θέση τους, για να γράψω, χρειαζόταν πολλές φορές να βγω έξω. Και είχα συγκεκριμένα μέρη που πήγαινα και έγραφα. Και επειδή είχε προγραμματιστεί έτσι στο μυαλό μου και αυτό ήταν το πλαίσιο και πήγαινα χωρίς φορτιστή, ήξερα πρώτον ότι έχω συγκεκριμένες ώρες γιατί κάποια στιγμή η μπαταρία στο λάπτοπ θα τελειώσει. Δεύτερον, σε αυτό το χώρο εγώ γράφω, δεν κάνω τίποτα άλλο, βάζω τα ακουστικά και τη μουσική μου τη συγκεκριμένη που χρησιμοποιώ και γράφω. Και τρίτον, δεν είχα άλλη επιλογή. Οπότε γινόταν η δουλειά πολύ πιο γρήγορα. Γιατί ακριβώς είχαν μπει αυτά τα πλαίσια. Ο χώρος, ο χρόνος, όλες οι διαδικασίες είχαν μπει στη θέση τους και λειτουργούσε και γινόμουν πολύ πιο δημιουργική. Και έτσι καταφέρνω να βγάλω πολύ περισσότερη δουλειά από ό,τι θα έβγαζα υπό άλλες συνθήκες. Όπου θα ήμουν σε ένα χώρο στον οποίο έχω προγραμματιστεί να κάνω ένα σωρό άλλα πράγματα. Και αυτό με αποσυντονίζει και δεν μπορώ να εστιάσω σωστά.
Και έτσι έμαθα και εγώ να γράφω πιο γρήγορα. Γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω, έγραφα αρκετά αργά. Και μιλούσα με τη φίλη, μιλούσα και με άλλο κόσμο τότε και μου λέγανε ότι γίνεται πιο γρήγορα, ρε παιδάκι μου. Και μια φορά άφησα επίτηδες. Τονίζω το επίτηδες. Ένα άρθρο, ενώ είχα διορία να γράψω, άφησα λίγες ώρες πριν να μην έχω κάνει τίποτα. Και όταν συνειδητοποίησα ότι μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες πρόλαβα να το ερευνήσω, να το γράψω, να το κάνω επιμέλεια, να το κυκλοφορήσω και να το μεταφράσω, γιατί ήταν και αγγλικά και ελληνικά, συνειδητοποίησα ότι μέχρι τότε έκανα βλακίες.
Ναι. Εγώ πολλές φορές σε τέτοιες φάσεις που έκανα αυτή τη μικρή ανακάλυψη, αισθάνθηκα μεγάλο κορόιδο του μυαλού μου. Γιατί είχα αυτή τη δυνατότητα να κάνω τα πράγματα πολύ πιο αποτελεσματικά και γρήγορα και δεν το ήξερα.
Ναι.
Γιατί είχα πείσει τον εαυτό μου, είχε πείσει το μυαλό μου ότι έτσι γίνεται. Και δεν είχα προσπαθήσει να το αμφισβητήσω αυτό ποτέ. Οπότε όταν άρχισα να παίζω με αυτό το πράγμα, με τα πλαίσια και με το χρόνο, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συζητάμε εδώ, άρχισα να ανακαλύπτω τις δυνατότητες που υπήρχαν ήδη, απλά δεν τις είχα ακόμα ανακαλύψει.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Όταν ανακαλύπτεις ότι το έχεις ήδη μέσα σου, δεν άλλαξε κάτι μαγικό εκτός από ότι χρησιμοποίησες ασυναίσθητα ή μη τον νόμο του Πάρκινσον.
Ναι.
Τσαντίζεσαι και από πάνω. Γιατί λες,
ναι.
Τόσο καιρό χάνω χρόνο, ας πούμε.
Ναι, μα πόσο χρόνο έχασα τη ζωή μου.
Ναι. Απλά θέλω να πω εδώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο νόμος του Πάρκινσον δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για να αφήνουμε τα πράγματα για την τελευταία στιγμή.
Ναι, μην πάρετε αυτό το επεισόδιο και το χρησιμοποιήσετε σαν δικαιολογία ότι θα τα αφήνω για την τελευταία στιγμή γιατί βγαίνουν έτσι κι αλλιώς. Όχι, όχι. Το χρησιμοποιούμε ακριβώς για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Το κάνουμε συνειδητά. Mm-hmm. Όχι για να αποφύγουμε τη δουλειά και να γινόμαστε αναβλητικοί έτσι.
Ναι, ακριβώς. Γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα με το να αφήνουμε τα πράγματα για την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Μπορεί να μην έχουμε εκτιμήσει σωστά το χρόνο. Μπορεί να χρειάζεται κάτι που δεν περνάει από το χέρι μας, να επικοινωνήσουμε με κάποιον άλλον. Πολλές φορές, όταν αφήνουμε τα πράγματα για την τελευταία στιγμή και το έχουμε παρακάνει, μπορεί να μην βγει καλή ποιότητα. Οπότε είναι μια τεχνική που πρέπει να τη χρησιμοποιούμε με τεχνητές διορίες. Να πείσουμε τον εαυτό μας να τελειώσει κάτι σήμερα, και ας είναι διορία σε μια εβδομάδα.
Και να έχουμε υπόψη μας ότι ειδικά στη μάθηση, το μυαλό δεν αποθηκεύει μακροπρόθεσμα όταν μαθαίνουμε την τελευταία στιγμή κάτι. Και αυτό το έχουμε συζητήσει στο επεισόδιο για την επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα, έτσι. Mm-hmm. Δεν αποθηκεύει η μνήμη μας όταν το κάνουμε έτσι. Με τέτοιου τύπου deadlines. Δεν λειτουργεί αυτό αποτελεσματικά. Εξού και πολλές φορές για την εξεταστική διαβάζουμε το τελευταίο 24ωρο, πάμε, γράφουμε και μετά από λίγες ώρες δεν θυμόμαστε τίποτα, ούτε καν τα θέματα που πέσαν.
Ναι. Και είμαστε τυχεροί και αν δεν θυμόμαστε.
Ναι,
και
είμαστε τυχεροί και αν
την επόμενη μέρα. Και όχι μόνο στο επεισόδιο για την επανάληψη αυξανόμενα διαστήματα, αλλά και στο επεισόδιο για τις δύο καταστάσεις σκέψης και στο επεισόδιο με τα βασικά της μνήμης, νομίζω. Το είχαμε πει.
Ναι. Μα είναι σημαντικό κεφάλαιο. Ναι, λειτουργεί αν τα αφήσουμε τελευταία στιγμή. Αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα, όχι μακροπρόθεσμα. Και εμείς θέλουμε να φροντίσουμε έτσι ώστε το μυαλό να κάνει την καταχώρηση σωστά.
Mm-hmm.
Για να μπορεί να συγκρατήσει τα δεδομένα mm-hmm. που έχουμε μάθει. Mm-hmm. Οπότε στη μάθηση αποφύγετε τόσο μπορείτε. Spaced repetition forever.
Και ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω τώρα για τις τεχνητές διορίες. Έτσι, οι τεχνητές διορίες κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην εξίσωση. Προσθέτουν αυτό που λέγεται στα αγγλικά urgency, το να είναι κάτι επίγον. Έχουμε μιλήσει, νομίζω, στο παρελθόν για το Eisenhower πίνακα,
mm-hmm.
που μιλάει για το πώς όλες οι δουλειές έχουν πρακτικά δύο στοιχεία. Πόσο σημαντικές είναι και πόσο επίγουσες είναι. Και όσο πιο σημαντικές οι επίγουσες είναι, τόσο πιο πιθανό είναι να τις κάνουμε. Όλοι είμαστε αναβλητικοί μέχρι ένα σημείο, έτσι. Η αναβλητικότητα δεν ακούει στη σημαντικότητα καθόλου. Καταλαβαίνει μόνο από το πόσο επίγον είναι κάτι. Οπότε, είτε είστε λίγο αναβλητικοί είτε πολύ, το να κάνουμε κάτι πιο επίγον βοηθάει το να το κάνουμε, ανεξαιρέτως πόσο αναβλητικοί είμαστε. Και αυτό είναι από τα μεγάλα μυστικά κιόλας για την αναβλητικότητα. Αν μπορούμε να βρούμε τρόπους να κάνουμε τα πράγματα επίγοντα, είναι πολύ πιο πιθανό και να τα κάνουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας και να αφήσουμε την αναβλητικότητα πίσω μας. Είναι από τα μυστικά που με έχουν φέρει εμένα εδώ σήμερα.
Θες να μιλήσουμε λίγο για το αρνητικό κίνητρο εδώ. Γιατί μιλάμε τώρα για τη μετατροπή κάποιου πράγματος, κάποιας εργασίας σε επίγουσα.
Mm-hmm.
Αρνητικό κίνητρο, τι είναι? Καταρχάς, μας πονάει πολύ περισσότερο το να χάσουμε κάτι που ήδη έχουμε από το να κερδίσουμε κάτι που δεν είχαμε ποτέ. Και αυτό είναι μια παγκόσμια αλήθεια. Εξού και είναι άλλο να σου τάξω ένα δώρο όταν θα έχεις τελειώσει το διάβασμα και είναι άλλο να σου πω ότι αν δεν έχεις τελειώσει μέχρι την τάδε ώρα δεν θα μπορέσεις να βγεις με τους φίλους σου. Δεν είναι καλό παράδειγμα διαπαιδαγωγήσεις, το ξέρω, αλλά θέλω να κάνω λίγο πιο έντονο το παράδειγμα
mm-hmm.
και αυτό που θέλουμε να τονίσουμε εδώ. Είναι άλλο να χάσω κάτι που έχω, πονάει πολύ περισσότερο και το ξέρουμε όλοι αυτό, το έχουμε νιώσει, και άλλο να κερδίσουμε κάτι που δεν είχαμε ποτέ. Εκεί δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Εξού και τα αρνητικά κίνητρα λειτουργούν πολύ καλά. Ας πούμε, ένα που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς στο παρελθόν, γιατί το έχουμε κάνει, το έχω κάνει εγώ, ήταν στο πρώτο μου course, το μάθω όπως Einstein, όταν το έστεινα, που είχα πει ότι μέχρι την Κυριακή θα έχω βγάλει τις πρώτες τρεις ενότητες και αν αυτό δεν έχει γίνει, θα καταβάλω αυτό το ποσό σε αυτή την οργάνωση, η οποία πηγαίνει τελείως κόντρα στις αξίες, στην ηθική μου, στα πάντα. Δεν φαντάζεστε τι έγινε εκείνη την εβδομάδα. Ήταν overwhelming, τα έπαιξα, με λίγα λόγια, βγήκε όμως το course. Η δουλειά έγινε. Και αυτό γιατί έβαλα τον νόμο του Πάρκινσον να λειτουργήσει για μένα, χρησιμοποιώντας και το αρνητικό κίνητρο, έτσι ώστε να βάλω στην ουσία τον εαυτό μου στη διαδικασία να μην μπορεί να κάνει πίσω.
Mm-hmm. Εμένα, έχοντας σκεφτεί πάρα πολύ πάνω σε αυτά τα θέματα τελευταία, έχω mm-hmm. εξελίξει λίγο την έννοια του αρνητικού κίνητρου με τον εξής τρόπο. Προσπαθώ να σταματήσω να τα σκέφτομαι χωριστά τα θετικά και τα αρνητικά κίνητρα, και έχω αρχίσει να τα βλέπω ως ένα με τις δεσμεύσεις, τα commitments που λέμε mm-hmm. στα αγγλικά.
Ναι.
Θεωρώ ότι ο καλύτερος τρόπος να θέσεις τεχνητές διορίες είναι να κάνεις κάποιο commitment. Εντάξει, παραδείγματος χάρη, όταν μιλήσαμε εμείς και κάναμε commit ο ένας στον άλλο να ξεκινήσουμε αυτό το podcast, δημιουργήσαμε μεταξύ μας και θετικά και αρνητικά κίνητρα. Αν δηλαδή κάναμε τη δουλειά μέχρι εκεί που είχαμε θέσει εμείς διορίες μεταξύ μας ο ένας στον άλλον πρακτικά, τότε θα είχαμε τα θετικά αποτελέσματα μιας καλής συνεργασίας, το podcast που δημιουργήθηκε κτλ. Αν όχι, δεν θα είχαμε το podcast, θα χάναμε τη συνεργασία, θα είχε κάποιος άνθρωπος μια κακή εικόνα για εμάς, ήταν χτισμένα μέσα. Φανταστείτε, σαν ένα άλλο παράδειγμα, να πάτε στο αφεντικό σας και να του πείτε ότι οπωσδήποτε θα έχετε τελειώσει αυτό το project μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αν δεν το κάνετε, θα είναι περίεργο. Αν το κάνετε, το αφεντικό σας σκεφτεί, κοίτα τον που τα κάνει πιο γρήγορα, κοίτα την που παίρνει πρωτοβουλία, κτλ. Έτσι, οπότε βάζουμε σε ένα καλούπι και τα δύο είδη κινήτρων, με δεσμεύσεις. Μ' αρέσει ένα παράδειγμα του Tim Urban που λέει συχνά ότι αν προσπαθείς να βγάλεις ένα άλμπουμ, ήταν μουσικός μέσα σε όλα, κανόνισε από τώρα μια εκδήλωση σε μερικούς μήνες, κλείσε το χώρο και στείλε προσκλήσεις.
Ναι.
Θα σου πω εγώ αν θα δουλέψεις ή όχι πάνω στη μουσική σου.
Ακριβώς.
Οπότε οι δεσμεύσεις.
Ή αντίστοιχα, ανακοίνωσε ένα course, ένα σεμινάριο, κάτι, χωρίς να έχεις έτοιμο το υλικό σου.
Ναι.
Να δεις τι ωραία που θα το βγάλεις. Βάλ' το σε ένα μήνα.
Να βάλω και ένα marketing λίγο μέσα ότι πούλησε το πριν βγει. Κάνε pre-sale που λέμε.
Ναι.
Και οι άνθρωποι που θα έχουν αγοράσει θα απαιτούν να το κάνεις στην ώρα που τις υποσχέθηκες.
Και εσύ θα απαιτείς από τον εαυτό σου να είσαι συνεπής στο λόγο σου.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει δηλαδή. Θα γίνει. Ναι. Γιατί ποιος εκτίθεται και χάνει το integrity και την εικόνα του προς τα έξω και προς τα μέσα. Εσύ.
Και θέλω να πω εδώ μια ιστορία, γιατί θέλω να δείξω λίγο την σημασία αυτών των commitments. Όταν έδιναμε πανελλήνιες, αν εγώ έδινα πανελλήνιες, έδινα και ΟΔΕΑ, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το οποίο ήταν ένα μάθημα που όσοι ξέρουν ότι είναι πιο παπαγαλία, δεν γίνεται. Πρέπει να ξέρεις μέχρι που είναι το κόμμα και τελεία. Και εκεί είναι που ο νόμος του είναι περίπου 100 σελίδες ύλης, πρέπει να τις ξέρεις απ' έξω. Οπότε έχει φτάσει το προηγούμενο απόγευμα πριν τη μέρα της εξέτασης και δεν έχω μάθει το 1/3 της ύλης ακόμα. Και τέλος πάντων, την ημέρα πριν την εξέταση, αφιέρωσα 23 ώρες, κυριολεκτικά 23 ώρες, με μια μισή ώρα ύπνο ενδιάμεσα, διαβάζοντας και έμαθα το υλικό και πήγα και έγραψα τέλεια την επόμενη μέρα. Μια εβδομάδα μετά δεν θυμόμουν τίποτα, αλλά αυτό είναι μια επίδειξη καταρχάς του νόμου του Πάρκινσον, έτσι. Είναι επίσης όμως μια πολύ δυνατή επίδειξη του ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα όταν φτάσαμε εκεί. Το μυαλό μου είπε, αν δεν το κάνω αυτό, δεν θα πάω στο πανεπιστήμιο από δικιά μου βλακεία. Και αυτό δεν ήταν κάτι που μέσα μου μπορούσα να σηκώσω προφανώς εκείνη τη στιγμή. Και έκανα κάτι που ακόμα και σήμερα δεν θα μπορούσα να το αναπαράγω με τίποτα ποτέ ξανά.
Εκτός αν οι συνθήκες το φέρουν.
Δύσκολα. Γιατί ήταν μια δέσμευση που ασυνέστα κάνουμε όλα τα παιδιά εκεί στην εποχή των Πανελληνίων. Αλλά ήταν μια δέσμευση που σήμαινε κάτι για μένα βαθύτερα. Τα αρνητικά και τα θετικά κίνητρα ήταν τόσο σημαντικά που δεν είχα άλλη επιλογή. Οπότε, αν καταφέρουμε να δημιουργούμε τέτοια σημεία στη ζωή μας, είναι κυριολεκτικά σημεία μη επιστροφής. Σημεία στα οποία το να κάνω αυτό το 23ωρο επώδυνο πράγμα ήταν καλύτερο από το να κάνω πίσω.
Ναι, και ξέρεις, μετά έχει να κάνει η δέσμευση αυτή με την ίδια την απόφαση που έχεις πάρει για τη δέσμευση. Η ίδια η απόφαση, το θα κάνω commit 100% σε αυτό και δεν δέχομαι τίποτα να με εμποδίσει. Και αυτό πολλές φορές δεν το κάνουμε. Δεν κάνουμε τέτοιου τύπου commitments 100% σε αυτά τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε. Και αυτό είναι που οδηγεί πολλές φορές την ίδια την αποτυχία, έτσι. Δεν κάνουμε commit επειδή φοβόμαστε την αποτυχία και τη δέσμευση. Στην πραγματικότητα όμως η ίδια η απόφαση του να κάνουμε commit είναι εκείνη που μας βοηθάει να νικήσουμε όλους τους φόβους και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
Οπότε λοιπόν, σαν συμπέρασμα από εδώ είναι το κάντε δεσμεύσεις για αυτά που είναι σημαντικά για εσάς. Μπορεί να βάλετε τον εαυτό σας σε μια εισαγωγικά δύσκολη θέση αργότερα, αλλά είναι μια απόφαση που παίρνουμε τώρα, νυφάλι, για να μπορέσουμε αργότερα να κάνουμε αυτά που εμείς θέλουμε και να πετύχουμε αυτά που εμείς θέλουμε. Είναι μια μικρή θυσία, αλλά για μας. Οπότε ποιος θυσιάζεται στην τελική, όντως.
Κανένας, ίσα-ίσα που είναι προσφορά στον εαυτό μας αυτό το πράγμα. Γιατί φαίνεται σαν θυσία, αλλά στην πραγματικότητα αφήνουμε απλά κάτι παλιό πίσω για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Να ανακαλύψουμε ένα καινούριο εαυτό που δεν γνωρίζαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα στην διαδικασία, στην πρόοδο και την εξέλιξη του ανθρώπου. Χωρίς αυτό δεν πάμε μπροστά. Τέτοιου τύπου δεσμεύσεις, λοιπόν. Η λέξη δέσμευση, έχω την αίσθηση πως έχει πολύ αρνητικό χρωματισμό στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι θετικό για εμάς, γιατί δεσμευόμαστε απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό. Και αυτό κανένας δεν μπορεί να μας το πάρει πίσω. Εμείς δημιουργούμε μια εξαιρετικά πιο ισχυρή αυτοεικόνα. Κάνουμε self-signaling πράγματα τα οποία εμάς κάνουν πιο δυνατούς. Μας διαμίζουν αυτοπεποίθηση. Γιατί σκέψου κάθε φορά που κάνεις commit σε κάτι, αυτό να πετυχαίνει. πόσο καλύτερα θα κυλήσει το αμέσως επόμενο.
Και μου αρέσει αυτό που είπες, ότι δεσμευόμαστε στον εαυτό μας. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, ειδικά στα επαγγελματικά μου, δεν μου αρέσει να δεσμεύομαι. Έχω φτάσει πλέον σε ένα σημείο που θέλω να είμαι κυρίως του εαυτού μου στη δουλειά μου. Στα πλαίσια αυτού, κάνω συνεχώς δεσμεύσεις σε άλλους ανθρώπους. Καλή ώρα σε σένα να κάνουμε το podcast. Και πλέον και στους ακροατές μας, μετά που ξεκινήσαμε. Και αυτό μια δέσμευση είναι, αλλά την έχω επιλέξει εγώ για μένα και τα δικά μου κίνητρα. Ναι. Οπότε δεν το βλέπω σαν δέσμευση σε κάποιον άλλον. Δεν είναι αυτό που λέμε φοβάμαι τις δεσμεύσεις. Είναι απλά ότι εγώ ξέρω τι θέλω και δεσμεύομαι σε αυτό τώρα, με κάποιον εξωτερικό τρόπο για να σιγουρευτώ ότι έχει νόημα για μένα.
Ναι, το commit πάντα είναι απέναντι στον εαυτό μας όταν έχουμε βρει αυτά που θέλουμε πραγματικά και αυτά που κυνηγάμε. Γι' αυτό λέμε εδώ συνέχεια ότι είναι σημαντικό το να υπάρχει εσωτερικό κίνητρο για το οτιδήποτε. Αν δεν είναι εσωτερικό, τότε το νιώθουμε σαν βάρος. Αν είναι εσωτερικό, τότε είναι απελευθέρωση.
Τι ωραίο.
Φιλοσοφικό περιεχόμενο.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτό τώρα προς το τέλος του επεισοδίου.
Ναι.
Δεν το είχαμε προγραμματίσει να πάει έτσι τόσο πιο.
Όχι, όχι.
Βαθιά, αλλά βγαίνουν αυτή είναι η μαγεία. Αυτά. Αυτή είναι η μαγεία του podcast, έτσι. Και θα έρθω τώρα εγώ και θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, όπως πάντα. Και θα πω ότι δεν είναι ο νόμος του Parkinson πανάκια. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το παρακάνουμε και να πούμε ότι κάτι που θα έπρεπε να πάρει 4 ώρες θα βγει σε 10 λεπτά. Δεν θα βγει. Δεν μπορούμε να θέτουμε παράλογες διορίες και μετά να κατηγορούμε τους εαυτούς μας, τους άλλους ή τον νόμο του Πάρκινσον που δεν τα βγάλαμε πέρα.
Έχουμε πει ότι στη smart στοχοθέτηση πάντα χρειάζεται ο στόχος μας να είναι ρεαλιστικός. Και τα χρονικά πλαίσια χρειάζεται να είναι ρεαλιστικά. Άρα, αν είναι μια εργασία η οποία χρειάζεται 8 ώρες, κάνουμε όμως προκαταβολικά τους υπολογισμούς μας και θεωρούμε ότι μπορούμε να τη βγάλουμε σε 4, έχοντας κάνει όμως την προεργασία και ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει, και ας πιεστούμε λίγο με δημιουργικό άγχος, τότε ναι. Αν πάλι έχουμε πει θα τη βγάλω σε μία ώρα, κάτι δεν πάει καλά. Η αναλογία είναι πολύ μεγάλη.
Ναι, ναι.
Δυσαναλογία μεγάλη, μάλλον υπάρχει.
Εγώ πάντα λέω ότι το καλύτερο που μπορείς να ξεκινήσεις όταν μιλάμε για δουλειές τέτοιου είδους που είναι κάποιες ώρες, είναι να ξεκινήσεις με το μισό. Να πεις, έχω αυτή τη δουλειά που πιστεύω ότι θα μου πάρει 4 ώρες. Θα προσπαθήσω να τη βγάλω σε 2. Και εδώ το κάνουμε τελευταία στιγμή για να έχουμε τη δυνατότητα στην αρχή έτσι να το καλύψουμε. Αλλά όσο περισσότερο δοκιμάζουμε με βάση τον νόμο του Πάρκινσον πάνω σε μια δουλειά, τόσο καλύτερα θα καταλαβαίνουμε πόσο χρόνο θέλει πραγματικά. Μπορεί να δοκιμάσουμε το μισό και να δούμε ότι ακόμα βγαίνει σχετικά εύκολα, οπότε να δοκιμάσουμε κι άλλο πιο κάτω. Ή να δούμε ότι δεν βγαίνει με τίποτα και να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να είναι κάπου ενδιάμεσα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας ιδανικός χρόνος, στον οποίο θα βγει η δουλειά και εμείς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας και πρακτικά να είμαστε και πιο ελεύθεροι, έτσι, γιατί οι περιορισμοί δημιουργούν ελευθερία.
Αυτό το testing, λοιπόν, και το feedback, γιατί περί feedback πρόκειται, δοκιμάζω, παίρνω την ανατροφοδότηση, βλέπω τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, αναπροσαρμόζω. Αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Και εκεί θα μπορούμε να βρούμε και τη χρυσή τομή πολύ πιο εύκολα. Κάνοντας τεστ, βλέποντας τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε και αναπροσαρμόζοντας συνέχεια τη διαδικασία. Και τότε είναι που μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε αυτού του τύπου τα mental models σε εφαρμογή έτσι ώστε να λειτουργούν υπέρ μας και όχι εναντίον μας.
Θέλει feedback και θέλει και φαντασία. Θέλει φαντασία για να βρούμε τρόπους να φέρουμε τεχνητές διορίες στη ζωή μας, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να εκμεταλλευτούμε τον νόμο του Πάρκινσον.
Έτσι ακριβώς. Δημήτρη, νομίζω πως κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου, έτσι.
Και εγώ έτσι νομίζω.
Αν και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο ακόμα για το στρες.
Α, εννοείται. Αγαπημένο θέμα όλων μας. Για πες.
Κοίταξε, ο νόμος του Πάρκινσον τώρα σε πολλούς μπορεί να ακούγεται λίγο αγχωτικό, το να βάζω χρονικά πλαίσια, να κάνω τα πράγματα πιο γρήγορα από ό,τι έχω συνηθίσει να τα κάνω. Επειδή όμως. Και είναι αυτό που είπαμε και πριν. Επειδή ακριβώς το κάνουμε συνειδητά, έχοντας επίγνωση το ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί και μπορεί να βοηθήσει το μυαλό μας να γίνει πιο δημιουργικό, το άγχος που βιώνουμε κατά τη διαδικασία πάβει να είναι εκείνο το καταστρεπτικό άγχος και γίνεται δημιουργικό. Και εγώ και ο Δημήτρης, όταν βάζουμε τον νόμο του Πάρκινσον σε εφαρμογή, αγχωνόμαστε. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο δημιουργικό και παραγωγικό άγχος και σε εκείνο το οποίο κάνει τον εγκέφαλο να υπολειτουργεί ως και κατά 80%. Έτσι. Άρα, κάνοντας όλη αυτή τη διαδικασία, έχοντας επίγνωση και κάνοντας την προεργασία, θέτοντας το στόχο με πολύ σαφή τρόπο, πολύ ξεκάθαρα, γνωρίζοντας πως εμείς θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που λέμε στον εαυτό μας να κάνει, τότε το άγχος αυτό πάβει να είναι καταστρεπτικό. Η επίγνωση κάνει όλη τη διαφορά.
Εννοείται. Και μιας και μιλήσεις για στρες. Θέλω να τονίσω και λίγο τα είδη του στρες όπως τα βλέπω εγώ. Γιατί όντως το να προσπαθώ να εκμεταλλευτώ τον νόμο του Πάρκινσον μερικές φορές με έχει φέρει εμένα σε high pressure, υψηλής πίεσης καταστάσεις. Όπου υπάρχει, ξέρεις, αυτό το στρες για τη δουλειά. Αλλά στη ζωή μου, μακροπρόθεσμα, έχω εντοπίσει ότι έχω βιώσει πολύ περισσότερο στρες και πολύ περισσότερα δυσάρεστα συναισθήματα από την αρνητική αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση που μου έχει δημιουργήσει αναβλητικότητα. καμία σύγκριση με το στρες της υψηλής πίεσης. Αυτό είναι για μένα, δεν είναι απαραίτητο να ισχύει για όλους. Οπότε προτιμώ να φέρω αυτό το στρες που λες, το δημιουργικό, το παραγωγικό, το στρες της δουλειάς στη ζωή μου, αλλά να νιώθω ότι καταφέρνω πράγματα, ότι κυνηγάω τους στόχους μου, παρά να φτάνω σε ένα σημείο να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου, να μου διαλύω την αυτοεικόνα και να έχω πολύ άσχημες εσωτερικές αφηγήσεις για το ποιος είμαι και για το χαρακτήρα μου και για την προσωπικότητά μου κτλ.
Μην ξεχνάμε πως το στρες και οτιδήποτε άλλο στη ζωή είναι θέμα mindset. Το πώς το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε και το αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με τον τρόπο που το σκεφτόμαστε, με τον τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε, την οτροπία που έχουμε απέναντί του. Εάν λοιπόν εγώ έχω πει στον εαυτό μου ότι αυτό το στρες που βιώνω τώρα είναι παραγωγικό και δημιουργικό, έχω δώσει μια πολύ σαφή εντολή στον εγκέφαλο. Και αντίστοιχα το σώμα αντιλαμβάνεται αυτό το στρες με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι, ας πούμε, που κάνουν εκείνο που αγαπούν πολύ, βιώνουν την ίδια βιολογικά κατάσταση, αυτή την παραγωγική, το παραγωγικό άγχος, και κάποιοι που δεν αγαπούν αυτό που κάνουν, το βιώνουν σαν στρες, το οποίο μπορεί να είναι καταστρεπτικό. Έχει να κάνει με το perception πάντα, με την αντίληψη που έχουμε για την κατάσταση, για το συναίσθημα, για αυτά που κάνουμε. Η αντίληψη κάνει όλη τη διαφορά. Και η αντίληψη είναι το mindset, το πώς το βλέπουμε.
Και όλα γυρνάνε τελικά στην αγαπημένη μου ατάκα, το μέτριο που κάνεις είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις. Γιατί αυτό που λες και αυτό που είπα εγώ πριν, μου δίνει την αίσθηση ότι αν έχεις μια αρνητική κατάσταση, είναι OK να μετακινηθείς σε μια κάπως καλύτερη. Δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθείς στην τέλεια. Να εξαλείψεις το στρες. Αν εμένα με βοήθησε το να πάω από το πολύ δυσάρεστο προσωπικό στρες στο δημιουργικό, παραγωγικό, επαγγελματικό στρες, κανένα πρόβλημα. Γιατί είναι καλύτερα. Και μετά θα πάω στο επόμενο στάδιο.
Μα το στρες δεν θέλουμε για να το αποβάλουμε τη ζωή μας. Είναι χρήσιμο. Για την επιβίωσή μας είναι πολύ χρήσιμο.
Ναι.
Είναι απαραίτητο. Ναι. Το χρόνιο στρες είναι το πρόβλημα.
Mm-hmm.
Εκείνο είναι που μας κάνει όλη τη ζημιά. Το χρόνιο ή το ακραίο στρες που μπορεί να βιώνουν κάποιοι άνθρωποι και πολλές φορές συνδέεται με τον ίδιο τον τρόπο σκέψης, με το mindset που έχουν απέναντι στα πράγματα.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο το ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να βιώνουν κρίσεις πανικού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πολλά πράγματα συνδέονται με το τι πιστεύουμε. Συνδέεται με πράγματα τα οποία είναι πολύ βαθιά όμως.
Ναι, ναι, ναι,
και
φυσικά.
Καλούμαστε να τα ψάξουμε αυτά, να τα βρούμε για να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα απελευθερώνουμε.
Φυσικά. Απλά ξέρεις, όταν μιλάμε για στρες στα πλαίσια του νόμου του Πάρκινσον, δεν μιλάμε για κρίση πανικού. Οπότε ας
καλά,
το πάμε
σίγουρα
και
πήγα στο άλλο άκρο.
Ναι, ναι. Νομίζω κιόλας ότι με αυτά μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά το επεισόδιο. Τι λες?
Ναι, ήρθε η ώρα.
Τέλεια. Λοιπόν, όπως πάντα, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr.
Και θα σας ζητήσουμε, όπως πάντα, να πάτε σε όποια εφαρμογή podcast έχετε βρει και μας ακούτε, iTunes, Stitcher, Spotify, Podbean, Overcast, και να μας αφήσετε εκεί ένα φανταστικό πεντάστερο review, όπως αυτά που διαβάσαμε στην αρχή του επεισοδίου, γιατί έτσι βοηθάτε το community των Brain Hackers να μεγαλώσει, μας κάνετε πολύ χαρούμενους και το πιθανότερο είναι ότι θα ακούσετε το μήνυμά σας στον αέρα.
Και θα μπορείτε μετά να το πείτε σε όλους σας τους φίλους. Έτσι.
Ναι, αυτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.